Ne bucurăm de oportunitatea să cântăm în cinstea lui Dumnezeu care ne iubește, care ne dă speranță, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm. Nu putem să schimbăm lumea, dar ne putem schimba pe noi. Acesta este singurul nostru lucru de care suntem responsabili. Stimați prieteni, o să citesc din Biblie, din Evanghelia după Matei, prima dintre cele patru, prima carte a Noului Testament, capitolul 8. O să citesc despre potolirea furtunii. Versetele sunt de la 33 până la 27. Matei 8 cu 23. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Cei care ați fost ridicați, vă invit să vă reașezați. În momentele următoare, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Ce faci atunci când lovește furtuna? În Biblie găsim aproximativ 35 de minuni de evenimente supranaturale efectuate de către Iisus Hristos în cursul vieții sale pământești și menționate în cele patru evanghelii. Unele dintre ele sunt minunea supranaturii, altele sunt minunea supra oamenilor, altele sunt minunea supra lui însuși. Dicționarul biblic definește minunea ca fiind un eveniment extraordinar, o manifestare a intervenției divine în treburile omenești sau un eveniment, un lucru sau o realizare extrem de deosebită și neobișnuită. Cuvântul minune descrie un eveniment care are loc în afara limitelor legii naturale și care este benefic pentru oameni. În timpul lucrării Mântuitorului de pe pământ, el a făcut multe minuni care au demonstrat puterea lui de a vindeca, de a stăpâni fenomenele naturii, de a influența rezultatul eforturilor noastre și chiar de a învia morții. Fiecare minune făcută de Mântuitorul are un scop foarte precis, ajutând un om, o familie sau un grup de oameni, proslăvindu-L pe Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Minunea potolirii furtunii pe mare poate fi interpretată în două feluri, literal, și atunci vorbim despre un eveniment real, istoric, petrecut pe Marea Galilei din nordul Israelului de astăzi, sau spiritual, atunci când vorbim despre procesul vieții spirituale, unde ucenicii reprezintă Biserica lui Dumnezeu și furtuna reprezintă necazurile, suferința la care este expusă Biserica, în speță coronavirus. Minunea potolirii furtunii se constituie într-o lecție de viață pentru noi, ca și pentru toate celelalte generații de până la noi și de după noi. Repetându-se într-o anumită măsură, intensitate și frecvență în experiența fiecărui muritor. Cei mai curajoși dintre noi sunt doar muritori. Și într-o experiență ca cea pe care o traversează cele 7,5 miliarde, avem temerile noastre. Ne gândim ce se va întâmpla, care va fi următorul infectat. Cine va muri, cine va scăpa? Când vor reuși să scoată un vaccin care să pună capăt pandemiei? Când se va relua munca? Ce se va întâmpla cu economia, cu datoriile noastre la bancă? Și lista de întrebări continuă. Aș vrea din textul acesta, text în care îi regăsim pe ucenici împreună cu Mântuitorul într-o barcă pe mare, pe Marea Galilei, surprinși de o furtună neobișnuit de puternică, corabia la un pas să se scufunde. Hristos dormea fiind obosiți, iar ucenicii, pescari profesioniști, de altfel, au încercat să controleze situația, dar au fost depășiți. S-au îngrozit de frică și pur și simplu țipând l-au trezit pe Domnul să-i scape. Pe marginea acestui eveniment, care este similar cu ce se întâmplă astăzi, o imposibilitate, ceva ce ne depășește, aș vrea să surprind câteva gânduri care, așa cum am spus, se pot constitui într-o lecție de viață pentru noi. Primul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că relația spirituală cu Dumnezeu presupune să-L urmăm pe Dumnezeu. Relația spirituală cu Dumnezeu presupune să-L urmăm pe Dumnezeu. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii Lui au mers cu El. Ucenicii Lui au mers cu El. A fi ucenic al lui Iisus presupune să fii lângă Iisus. Contextul de dinainte, anterior, ne prezintă întâlnirea Mântuitorului cu doi oameni. Amândoi înțeleg urgența chemării și urmării lui Iisus. Primul îi cere permisiunea lui Iisus să-L urmeze și Mântuitorul îl ascultă atunci când zice: vreau să te urmez oriunde vei merge. Al doilea îi pune condiții pentru a-L urma, spunându-mi: dă-mi voie mai întâi să merg să-L urmez pe Tatăl meu. Fiecare om are în inima lui credința în Dumnezeu. Credința aceasta fiind la nivel intelectual, adică acceptarea faptului că Dumnezeu există. Dar dacă această credință din minte nu influențează stilul de viață, nu influențează practica de fiecare zi a unui om, unde este credința aceasta și la ce-i folosește? Un alt gând pe care îl surprindem în pasajul biblic citit: urmarea lui Iisus Hristos presupune trecerea prin anumite încercări. Urmarea lui Dumnezeu presupune uneori să treci prin încercări. Repet versetul 24, prima parte. Deodată s-a stârnit pe mare o furtună puternică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Scopul unui ucenic este să-L urmeze pe Domnul în primul rând, nu să se ferească de furtună. Vi se pare ciudat ce spun? Scopul unui ucenic este să-și urmeze maestrul în primul rând, nu să se ferească de furtună. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, nu sunt scutiți de furtuni. Observați, lucrul acesta s-a întâmplat chiar și atunci când ei L-au ascultat pe Iisus, chiar și atunci când ei erau cu Iisus. Iisus ne-a informat, ne-a avertizat că în lume vom avea necazuri. Faptul că-L urmăm pe El, că ne încredem în El și că mergem la porunca Lui în anumite locuri, nu exclude posibilitatea ca să fim implicați într-o încercare, într-un necaz sau într-o suferință. El nu a vrut să facă din creștinism o categorie selectă de oameni care să devină creștini doar pentru oportunitatea de a nu suferi, de a nu experimenta necazul. Mai mult de jumătate dintre creștini, dacă ar fi adevărat că toți creștinii nu suferă, nu trec prin necazuri, s-ar face creștini doar pentru a evita necazurile și suferințele vieții. Dumnezeu a știut lucrul acesta. Creștinii sunt oameni normali. Creștinismul are mai mare legătură cu cerul în care vor ajunge în viața veșnică decât cu viața aceasta, care este ca a tuturor celorlalți oameni din punct de vedere existențial. De ce a îngăduit Dumnezeu furtuna pe mare? Sau, dacă contemporaneizăm întrebarea, de ce a îngăduit Dumnezeu coronavirus? Trebuie să vă aduc aminte, stimați ascultători, că voia lui Dumnezeu este de cel puțin de două feluri. Este permisivă sau directoare, permisivă sau directoare, sau mai bine zis, impusă sau permisivă. Poate fi impusă pentru Holocaustul în care au murit 6 milioane de evrei. 1,5 milioane dintre ei au fost copii. Au fost 2/3 dintre cei aproximativ 9 milioane de evrei care existau la vremea aceea în Europa. Poate fi permisivă prin faptul că Dumnezeu îngăduie din motive explicite sau implicite anumite lucruri din trecutul nostru. poate fi o atenționare la secularismul și la murdăria morală și spirituală în care trăiesc mulți oameni, sfidând dreptatea și justiția lui Dumnezeu. Întrebarea aceasta nu are sens să o punem. Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat într-un mediu moral. Unii dintre noi nu s-au putut abține să rămână la standardul de moralitate, alții nici nu vor, spunând că nu îi interesează de Dumnezeu. În această situație, Dumnezeu, care a creat universul, are dreptul să facă ordine. Dumneata, tai buruienile din grădina dumitale încercând să-ți protejezi plantele și florile. De ce faci lucrul acesta? Nu te-ai gândit niciodată că buruienile pe care le tai, le provoci durere în timp ce le tai? De ce îți permis să le tai? Dacă animale sălbatice răufăcătoare se aciuiază în curtea dumitale, de ce le izgonești? Pentru că îți pune în pericol membrii familiei. Dar atunci când îi lovești, când îi izgonești, nu te gândești că vor muri de foame? Dumnezeu este singurul care nu are dreptul să-și facă curățenie în grădină? Dumnezeu este singurul care nu poate să facă ce vrea cu bătătura sa, care e planeta Pământ, și cu grădina sa? Iar noi suntem doar o plantă, să mă iertați dacă îndrăznesc, sau o buruiană? În al treilea rând, este diferit percepută în funcție de credință sau de necredință. Ce anume? Încercarea prin care un om poate trece. Vă mai aduceți aminte care a fost primul gând? Relația spirituală cu Dumnezeu presupune să-L urmăm. Altfel, este doar o părere faptul că-L urmăm. 2. Urmarea lui Iisus Hristos presupune uneori să trecem prin experiențe amare. 3. Această experiență amară este diferit percepută în funcție de prezența credinței sau de prezența necredinței. Uitați ce vreau să spun. Ucenicii erau aproape să moară înnecați, să se scufundă corabia și Iisus dormea. Nu știu dacă a fost un somn atât de profund încât nu s-a trezit sau a continuat să fie un somn intenționat pentru ca să se constituie într-o încercare ce urma să pună în evidență fragilitatea și vulnerabilitatea lor. Ocazie cu care putea să le dea o lecție de viață. Din punct de vedere profesional, ucenicii erau pescari profesioniști, nu amatori. Ei au întâlnit multe furtuni pe mare, pentru că toată viața lor au prins pește, au trăit din asta. Iisus nu era pescar, Iisus era fiul unui tâmplar. Nu era profesionist ca și ei. În mod normal, ar fi trebuit lui să-i fie frică, nu lor. Faptul că el dormea în astfel de momente dovedește, așa cum am anticipat, una din două. Ori era excesiv de obosit, ori avea o încredere deplină în providența lui Dumnezeu. Când 12 bărbați au fost trimiși să spioneze Canaanul cu foarte mult timp în urmă de momentul de care vorbim, 10 dintre ei s-au întors cu o percepție și 2 cu o altă percepție, deși au văzut aceleași lucruri. Vă întreb, cum este posibil 12 oameni să vadă același lucru și 10 să spună ceva despre lucrul pe care l-au văzut și 2 să spună altceva total opus de ceilalți 10? O singură realitate și 2 percepții. Este posibil? Da. Ceilalți 10 au văzut partea negativă. Primii 2 au văzut partea pozitivă. Stimați prieteni, la care parte ne uităm noi în sezonul coronavirus care a provocat COVID-19? Coronavirus este virusul, gândacul. Iar COVID-19 e boala provocată de virus, că virusul ăsta este vechi și a mai provocat SARS, MERS, alte boli. Dar boala aceasta, care este la zi acum, cotidian, este COVID-19. Vă întreb, la ce aspect, pozitiv sau negativ, ne uităm noi în timpul acestei boli? Câți dintre noi privim pozitiv? Mă veți întreba, dar există ceva pozitiv în asta? Bineînțeles. Gândiți-vă la următorul lucru. În ultimii ani, aflați într-o societate materialistă, cu soție, copii, familie, vise și noi ca toți oamenii, ne-am propus să ne meargă bine. Mulți dintre noi, cei care trăiesc în imigrație, ne-am îndatorat la bănci pentru că am venit aici relativ târziu și am vrut casă, mașină și rost. Și ne-am trezit din ce în ce mai devreme și ne-am culcat din ce în ce mai târziu. Sincer să fim, n-am avut timp să ne bucurăm de ce am realizat. Îndatorați, obosiți, stresați, apăsați de responsabilități. Familia ni s-a extins, copiii s-au căsătorit, nepoții au apărut pe scenă, niște oameni super aglomerați. Nu mai avem timp să dormim, ne culcăm după miezul nopții și ne trezim înainte să răsară soarele. Toată ziua suntem plecați de acasă. Ne-am înstrăinat de nevastă și de copii. Am devenit niște roboți care produc bani. Azi îi luăm, mâine cheltuim. V-ați gândit vreodată la oportunitatea să stăm acasă cel puțin 2 săptămâni lângă femeia căreia i-am jurat loialitate, iubire, comunicare și fericire? V-ați gândit vreodată că ne-am detașat emoțional de tovarășul de viață, că a rămas o relație oficială ca și cu vecinul, concentrată pe plătirea datoriilor și pe lucrurile casnice, lipsită, poate în mare măsură, de emoția care dă frumusețe și sens? V-ați gândit vreodată că copiii au crescut fără noi? Poate că i-am dus și i-am adus de la grădiniță sau de la școală. V-ați gândit că nu am mai avut timp să medităm? Zilele trecute, în vară, eram pe canapea și mi-am dat capul pe spate, fiind aproape de geamul care era în perete, și am văzut cerul albastru. Și când l-am văzut, m-am speriat. Mi-am dat seama că e o imagine aceasta, să mă uit la cer pentru câteva secunde, n-am mai văzut-o din copilărie, când stăteam pe deal păscând capra și mă uitam la cer, neavând nicio treabă și nicio responsabilitate. Mi-era foarte familială imaginea asta. Și acum am văzut-o după ani în care n-am mai avut timp să mă uit la cer, pentru că pământul era locul de la care așteptam bunăstarea dorită. Vă întreb, câți dintre dumneavoastră vă permiteți să priviți la necazul ăsta oportunitățile de a ne apropia de iubirea noastră, de copilașii noștri, de nepoții noștri, de a ne apropia de Dumnezeu, de a începe să citim 2-3 capitole din Scriptură, din cartea aceasta plină de praf pe care doar o mai luăm la biserică? Dumnezeu a pus pe pauză istoria umanității și noi, toate cele aproape 8 miliarde de componente, avem liber, Dumnezeu ne-a pus pe liber. De ce ne uităm doar la lucrurile negative? De ce doar ne înspăimântăm? De ce murim de dorul muncii și a banilor? De ce ne împingem materialismul de la spate și nu ne gândim că într-o zi o să murim și cine ne va duce dorul nu-i locul de muncă și nici băncile la care am fost datori o viață, ci este nevasta care a crescut copiii mai mult singură și copiii care atunci când am venit dormeau și când am plecat dormeau de asemenea. Nu vreau să dramatizez, nu vreau să devin patetic, vreau doar să evoc o realitate pe care probabil în mod intenționat un pic o exagerez ca să devină vizibilă. Stimați prieteni, un lucru e așa cum vrei să-l vezi. Uitați-vă, vă rog, un ultim lucru este faptul că necredința conduce la frică, la disperare. Nu poți să cultivi necredința și să vrei să ai inima plină de pace. Nu poți să fugi de depresie, de anxietate, cu o atitudine de necredință, cu o absență profundă a lui Dumnezeu din viața ta. Vă aduc aminte de versetul 25. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au strigat: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Ba da, îmi pasă, și? Ce trebuie să fac ca să arăt că îmi pasă? Trebuie să opresc furtuna? Trebuie să vă creez ca la baby un context fără valuri, fără furtună, numai cu belșug, numai cu binecuvântări? Cum veți înțelege că aveți nevoie de mine? Cum vă veți acomoda la vitregiile vieții, la absența oportunităților? Cum vă veți dezvolta abilitățile și maturitatea dacă tot timpul eu voi spune vântului să tacă? Spuneți-i și voi. Învățați să vă luptați cu vântul. Învățați să deveniți niște viteji care gestionați crizele vieții. Învățați să simțiți nevoia de Dumnezeu. Că dacă eu evit lucrurile înainte de a apărea Vouă vi se pare că sunteți puternici, pentru că niciodată n-ați fost confruntați cu riscul, cu pericolul. Vreau intenționat să vă las un pic la apa adâncă ca să învățați să notați. Vreau intenționat să vă expuneți la ceva ce vă depășește, ca să vă dați seama că aveți nevoie de tata și să-l respectați, că nu-i ca voi, e ca tata. Ați învățat lecția asta până acum, stimați prieteni? În profeții din Vechiul Testament Dumnezeu spune: ați crezut că sunt ca voi, sunt un om? De multe ori am crezut că Dumnezeu este ca noi, că n-avem nevoie de El. În viața aceasta n-avem nevoie de credință. La orice magazin mergi, nimeni nu condiționează credința. Oriunde mergi în lumea asta, poți să faci orice fără să fii întrebat dacă crezi. Dar când vine necazul, singurul lucru care mai contează este dacă crezi. Când vei fi pus într-un sicriu și nimeni nu-ți va cere părerea pentru ca să ai libertatea să spui da sau nu, singurul lucru care va conta este dacă crezi. Pentru că acum tot ceea ce mai este important este prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Stimați prieteni, astăzi, în ziua necazului, contează cum ați fost ieri, în ziua bucuriei și a oportunităților, și cum ați fost alalteri, și cum ați fost alalteri, și cum ați fost acum o săptămână și o lună. Cu ce v-ați ocupat? Vedeți? Așa se va întâmpla într-o zi când viața noastră se va încheia. Fără preaviz, fără fanfară, fără să ne spună nimeni: ai grijă că peste o oră se oprește inima sau se inundă capul cu sânge, sau o mașină, un avion sau orice altceva îți va pune capăt vieții. Ai grijă, nimeni nu o să spună asta, tot o să fie normal, până când normalul se transformă în mai normal. Și dacă nu te-ai pregătit, aceasta este doar o pregătire care să ne aducă aminte de faptul că nu putem continua fără Dumnezeu. Uitați-vă la ei, nu s-au înnecat doar pentru faptul că Dumnezeu a fost cu ei. Profesionalismul lor n-a fost suficient. Necredința conduce la frică. Frica îi pune pe ucenici să pună la îndoială inclusiv interesul Mântuitorului pentru ei. Au ajuns să-și piardă încrederea în El. Doamne, nu mai știm ce să credem despre Tine. Ne faci să crezi că nu-ți pasă de noi. Și El îi întreabă: cum puteți să nu credeți în dragostea mea, în interesul meu? Dar m-am făcut om și prin Fecioară am venit pe pământ. Cum puteți să puneți la îndoială dragostea mea? Voi credeți că vă iubesc doar atunci când vă scot din necaz? Voi confundați dragostea mea cu confortul vostru? De ce îl comercializați pe Dumnezeu? El există numai când ne ajută și când nu ne ajută dispare? Cu alte cuvinte, noi acceptăm că El există numai dacă ne ajută în momentele în care suntem depășiți de situație. Ce ființe materialiste avem tendința să fim. Frica le paralizează logica, fiindcă ei văd un pericol, în timp ce Domnul vede doar o oportunitate de a-și arăta slava și a-L proslăvi pe Dumnezeu. Ăsta este subiectivismul uman. E o vorbă în poporul nostru: poți să-i dai o săptămână, dacă nu-i dai și în ultima zi, nu i-ai dat niciodată. Frica ucenicilor atrage mustrarea Domnului. Observați, Domnului mustră. De ce vă este frică? Nu puțin profesioniștilor, puțin credincioșilor. Observați, nu profesionalismul lor a fost mustrat, ci necredința lor a fost mustrată. Știți ce îl deranjează pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl deranjează nu lipsa profesionalismului nostru. Îl deranjează necredința noastră în puterea Lui. Dacă credeți că Dumnezeu există și că are toată puterea în cer și pe pământ, inclusiv pe pământul în care locuim noi, de ce vă este frică? De ce vă este frică? Nu vreau să spun faptul că nu trebuie să folosim prevenția. Nu mai înșir aici indicațiile medicilor. Nu asta vreau să spun. Nu. Noi trebuie să controlăm ce putem controla noi și să-L lăsăm pe Dumnezeu să controleze ce poate controla El. Această atitudine de bravură pe care o au unii dintre noi ca să spună: Doamne, mie nu mi-e frică, dragul meu. Nu mai spune așa. Știi când nu ți-e frică? Când nu ești în pericol. Ascultă-mă, spală-te pe mâini, stai departe de păcat, asta este o boală contagioasă, stai acasă, Biblia în Levitic 13 cu 14 vorbește despre oamenii leproși să iasă din comunitate pentru ca să nu-i contamineze cu lepră pe cei din comunitate. Problema nu e a dumitale dacă ești infectat, problema e a oamenilor cu care te întâlnești și îi îmbolnăvești. Oamenii din vremea aceea bolnavi de lepră, dacă se apropia cineva de ei, ei trebuia să strige: necurat, 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 ai grijă că-s bolnav, sunt contagios, ocolește-mă să nu iei boala de la mine. Porunca asta a dat-o Dumnezeu, nu guvernul american sau român. Această atitudine de bravură pe care încercăm noi să o manifestăm, pentru că aceasta e perioada în care putem să ne afișăm credința, să știți că se numește iresponsabilitate. Fă ceea ce trebuie să faci dumneata. Iar dacă ai făcut tot ce a trebuit și din neatenție ai fost depășit și totuși ai fost contaminat, atunci bazează-te pe puterea lui Dumnezeu. Dar nu încerca să bravezi dându-te mare cu credința în Dumnezeu, în timp ce te expui și mai apoi îl chem pe Dumnezeu să repare ce ai stricat dumneata intenționat. Asta nu-i credință, asta e responsabilitate. Credința spune, dacă vei bea ceva aducător de moarte, ceva o travă, dar nu o bei intenționat, că dacă o bei intenționat vei muri liniștit. Dar dacă o bei fără să știi, ești atras în cursă, e un accident, atunci Dumnezeu va interveni, pentru că dumneata nu ai putut controla situația. Ascultă-mă, controlează ce poți controla și după aceea stai liniștit. Dumnezeu, care poate controla infinit mai mult, va interveni și îți va lua apărarea după voia și planul care îl are cu dumneata sau cu mine. Ultimul lucru pe care îl spun: minunea Domnului confirmă divinitatea sa. Minunea Domnului confirmă identitatea sa. Vă aduceți aminte care a fost afirmația cu care s-a încheiat pasajul? Ce fel de om este acesta de la ascultă natura? Înțeleg că l-ascultă oamenii, dar natura? Care dintre noi putem să spunem vântului stop? Biblia explică faptul că evreii căutau minuni, grecii căutau înțelepciune. Acesta era un fenomen cultural. Această minune asupra naturii însă le-a dat de gândit, pentru că a fost un lucru absolut supranatural. Deși se mirau de faptul că oamenii îl ascultă, pur și simplu au fost extrem de impresionați că l-ascultau și fenomenele naturii, vântul, uraganul. În loc de concluzie, estimați prieteni, vreau să spun următoarele gânduri. Nu putem evita furtunile vieții, nu putem evita coronavirus, însă putem evita altceva, putem evita necredința și putem evita păcatul. Necredința ne scoate de sub autoritatea lui Dumnezeu. Aceasta este protecția și autoritatea lui Dumnezeu. Și noi stăm ca într-o cetate, ca sub o umbrelă, sub autoritatea lui Dumnezeu. Prin credință ne așezăm sub autoritatea, sub protecția, sub mila și binecuvântarea Domnului. Dacă devenim necredincioși, atunci ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu. Dacă păcătuim și trăim în păcat, ieșim de sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu vă temeți de furtună, temeți-vă de păcat și de necredință. Pentru că dacă sunteți credincioși și trăiți o viață de puritate, în cea mai mare furtună, Dumnezeu va veni și va spune stop și furtuna se va opri. Dar dacă trăiești în păcat și îl sfidezi pe Dumnezeu, atunci, fiindcă ai ales să trăiești departe de Dumnezeu, Dumnezeu îți va permite să continui să trăiești departe de El. Noi numim bunătatea lui Dumnezeu corupția lui Dumnezeu, de a ne tolera în timp ce trecem pe roșu ca stil de viață. Ți-ar place să ai un astfel de polițist care, în timp ce soția dumitale trece pe verde, un alt șofer să vină pe roșu și să-ți omoare soția nevinovată în intersecție? Ți-ar place un polițist să-l declare nevinovat pe șoferul la care a trecut pe roșu? Nu. Atunci de ce te aștepți ca Dumnezeu să te placă în timp ce ți-ai făcut un stil de viață să treci pe roșu? Omule! Nu înțelegi morala lui Dumnezeu. Prioritatea lui Dumnezeu nu e confortul nostru, este mântuirea noastră. Drumul spre partea cealaltă reprezintă o sumedenie de surprize, ca în cazul ucenicilor. Uneori liniștea care ne pune în situația să uităm de țintă, de destinația la care am pornit, prea multă libertate. Observați, vă rog, încrede-te în Dumnezeu, indiferent de starea în care ești. Încrede-te în Dumnezeu, indiferent de starea în care ești. Roagă-te lui Dumnezeu, indiferent de starea în care ești. Prioritează cerul în raport cu pământul, sufletul în raport cu trupul. Spiritualitatea și moralitatea în raport cu lucrurile pământești. Prioritează-le. Gândește-te mai mult la cer decât la pământ. Nu trebuie să neglijezi pământul. Gândește-te mai mult la suflet decât la trup. Nu trebuie să-ți neglijezi trupul. Este vorba despre prioritate. Ai nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu este doar la un pas. Așteaptă să-ți deschizi inima, să-ți recunoști vinovăția pe care ai acumulat-o într-o viață de muritor și în rugăciunea pe care o vei face, vorbind cu El ca și cu un om, să-i spui: Doamne, mi-am petrecut tinerețea departe de Tine. N-am știut sau am amânat să mă întorc la Tine. Însă șirul de experiențe prin care am trecut m-au constrâns să accept lucrurile pe care le-am contestat când părinții, pastorii și Biblia a vrut să mi le prezinte. Am refuzat să fiu convins și am sfârșit să fiu constrâns de coronavirus, de SARS, de MERS, de un accident, de un necaz, de un divorț, de un copil care cine știe ce se întâmplă cu el. Stimați prieteni, nu vă temeți de valuri. Ele au fost, sunt și vor mai fi. E normal ca pe marea vieții să existe valuri. Temeți-vă de absența lui Dumnezeu. Uitați-vă în corabia vieții dumneavoastră. Este Iisus acolo? Nu uitați, El era lângă cârmă. De ce? Pentru că El redefinește direcția corabiei, o reașează pe linia de plutire și pe direcția corectă. Cine te va ajuta în ziua necazului dacă îl sfidezi pe Dumnezeu și prin necredință îl alungi în fiecare zi? Uită-te la haosul acesta mondial. Uită-te la faptul că cele mai puternici țări nu pot controla situația. Dumnezeu ne iubește, ne întinde mâna de ajutor, ne cheamă la El. El vrea ca să ne ierte de păcatele de care trebuie să ne mărturisim, să ne căim, pe care să le regretăm. Mâna Lui puternică va fi cu noi. El are putere să oprească furtuna. El are putere să te protejeze. El are putere să ai mâncare, medicamente și liniște. Dar toate acestea nu depind doar de Dumnezeu. Depinde de credința din mintea și din inima dumitale. Nu mai merge singur. Ești prea vulnerabil. Oprește-te și în seara asta fă o rugăciune lui Dumnezeu. Aș vrea să vă cer să vă ridicați și să spuneți în inima dumneavoastră următoarea rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ai spus din Biblie. Îți mulțumesc că în perioada aceasta în care sunt speriat, Tu ai apărut în viața mea ca soluția, ca salvatorul, ca cel care mă ridică din situația în care sunt. Îți mulțumesc că Tu iei teama mea, frica mea. Îți mulțumesc că Tu ești salvatorul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc că Tu ești medicamentul meu, Tu ești hrana de care am nevoie, Tu ești apa mea. Îți mulțumesc că Tu ești protecția mea, Doamne, Tu ești totul pentru mine. Îți mulțumesc că Tu ești în control și Tu poți să îmi dai tot ceea ce am nevoie. Doamne, vreau să mă detașez de păcatul care a stat ascuns în inima mea și pe care public sau ascuns l-am practicat. Vreau să mă ierți de starea aceasta de păcat, să-ți fie milă de mine și să-mi permiți să mă adăpostesc în brațele Tale, asemenea cloștei care își adăpostește puii și Tu să mă adăpostești pe mine și să mă protejezi, să mă binecuvintezi. Să ai milă de sufletul meu și de casa mea, să-mi iei frica, să-mi întărești credința, să-mi consolidezi încrederea în Tine, ca să știu că întotdeauna Tu ești mai tare decât orice virus, Tu ești mai tare decât orice boală, Tu ești mai înalt decât orice val, că ținându-mă în brațe nimeni nu poate ajunge la mine ca să mă distrugă, Doamne. De aceea în seara aceasta Te rog, iartă-mă de păcatul meu care Te-a ofensat, care a ofensat sfințenia Ta, justiția Ta. Iartă-mă de el. Mă detașez de păcatul meu, Doamne. Și vreau în numele Domnului Iisus, rugându-L pe Mântuitorul Hristos să mă ierte de păcatul acesta. Vreau să vin la Tine și să Te primesc în inima mea. Vreau să fiu copilul Tău și Tu să fii tatăl meu. Mă pocăiesc, Doamne. Îmi pare rău că am păcătuit. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Așez viața mea și familia mea sub autoritatea Ta, nu de frica virusului, ci din regretul meu amar că am trăit departe de Tine. Din dragoste pentru numele Tău și pentru marea ta iubire cu care m-ai iubit când eram un om nemeritos. Îmi încredințez viața în mâna ta, încredințez membrii familiei mele în mâna ta, încredințez viitorul meu în mâna ta, încredințez toate problemele mele în mâna ta, încredințez toate fricile mele în mâna ta și recunosc că nu le mai am, pentru că peste ele pun sângele lui Iisus Hristos. Încredințez boala, neputința, handicapul, bătrânețea și frica mea în mâna ta și proclam vindecare, proclam har, proclam mila ta peste mine și peste casa mea. Îți mulțumesc, Regele meu, Dumnezeul meu și Mântuitorul meu, că ai venit la mine în timp ce nu mai aveam nicio soluție. Sunt liniștit și inima mea plină de pace, deși sunt în aceeași stare ca înainte să mă întâlnesc cu tine în seara asta. Dar acum în mintea mea și în inima mea lucrurile s-au pus în ordine, știind că Tu ești Domnul care mă ridică, Domnul care mă iartă, Domnul care mă protejează. Împreună să spunem amin. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze.